นักศึกษาผู้บวชเพื่อมีโอกาสศึกษาธรรมเป็นพิเศษ ทั้งหลายในการบรรยาย ชุดธรรมศาสตราเพื่อโลกปัจจุบันในวันนี้ เป็นครั้งที่6ผมจะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อยว่าธรรมศาสตรามี เมื่อมีการปฏิบัติขอให้ทบทวนเรื่องที่แล้วมาให้แจ่มแจ้งอยู่เสมอจึงจะสามารถฟังต่อไปด้วยความเข้าใจที่แจ่มแจ้งได้เราพูดกันมาแล้วถึงข้อที่ว่าบวชเพื่อฝึกการใช้ธรรมศาสตราไม่ใช่บวชเพื่อมานั่งจดเรื่องธรรมศาสตราอย่างเดียวลำพังแต่จดเนี่ยมันก็ยังไม่มีการใช้ต้องมีการใช้หลังจากการจดธรรมศาสตราที่สามารถช่วยโลกได้โดยทุกวิธีทางทุกกรณีนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ นี่ก็เล็งถึงการมีสัมมาทิฏฐิโดยนัยยะต่างๆกันดังที่กล่าวมาแล้ว และต่อมาเลยพูดกันถึงธรรมศาสตราที่อยู่ในรูปลักษณะของศีลธรรมและของศาสนา มันมีระดับต่างกันอยู่เพื่อผลที่ต่างกันถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีธรรมศาสตราจนกระทั่งมันจะมีการปฏิบัติศีลธรรมและศาสนานั้นๆฉะนั้นเราจะพิจารณาดูกันใหม่ถึงคำว่าศาสตราแล้วก็จะได้ดูต่อไปถึงการใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะเสนอคำขึ้นมาสักสามคำคือคำว่าศาสตร์และคำว่าศาสตราและคำว่าศาสตราวุฒิซึ่งเป็นคำที่เนื่องกันอยู่สำหรับภาษาไทยนั่นเอามาแยกทำให้เป็นคำต่างๆกันขึ้นมาคำว่าศาสตร์ก็หมายถึงวิชาในทางศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายมหายานใช้คำว่าศาสตร์ เป็นชื่อของคำอธิบายคำอธิบายให้บทที่ยากยากหรือสูตรที่ยากยากเขาเรียกว่าศาสตร์เพราะว่าคำอธิบายนั่นมันช่วยตัดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจไม่ได้คิดดูคำอธิบายมันช่วยเป็นศาสตร์ศาสตราในความหมายของศาสตรา จะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับความเข้าใจหรือคำว่าธรรมศาสตร์ที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัยของพวกคุณนี่ก็มีความหมายอย่างนี้มันเป็นศาสตร์คือคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมแต่เดี๋ยวนี้ผมอยากจะให้ความหมายมันขยับออกไปเป็นศาสตรากลายเป็นอาวุธที่มีคมของที่มีคมเรียกว่าศาสตราอาวุธมีสองชนิดอาวุธที่มีคมอย่างหนึ่งอาวุธที่ไม่ต้องมีคมเช่นไม้พลองหรือว่าอาวุธอื่นๆทำนองนั้นถ้ามีคมก็เรียกว่าศาสตราได้ก็สำหรับตัดในความหมายที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปก็ต้องรู้จักกันดีนี่ของมีคมเอามาใช้เป็นเครื่องมือรบราฆ่าฟันกันมันจึงจะเรียกว่าศาสตราวุธตะกร้องมีคมที่ใช้หั่นตะไคร้อยู่ในครัวก็ไม่เรียกว่าศาสตรามันจะต้องเอามาใช้เป็นอาวุธจึงจะเป็นศาสตราวุธแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะพบความหมายของคำเหล่านี้ว่ามันมีความสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าตัดเราต้องทำให้มีการกระทำที่เรียกว่าตัดจึงจะมีความหมายของคำว่าศาสตราตรงนี้ก็อยากจะถือโอกาสสร้างความเข้าใจไว้ตลอดเสมอว่า คำพูดบัญญัติเฉพาะที่เรียกว่าคำเทคนิคก็ตามทางฝ่ายหลักวิชาทางฝ่ายศาสนาล้วนแต่เป็นคำที่ยืมมาจากชาวบ้านที่เป็นคำที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ไม่ใช่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับคำแต่ว่าความหมายตั้งขึ้นใหม่เอาคำที่ชาวบ้านใช้อยู่มาให้ความหมายใหม่จึงเกิดคำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นธรรมศาสตร์ที่หมายถึงธรรมะที่ตัดปัญหาในทางจิตใจของมนุษย์แต่ถ้าคำอย่างอื่นเขาก็ฟังไม่ถูกสิเพราะคำทุกคำที่บัณฑิตนักปราชญ์คนไหนจะค้นพบอะไรใหม่ใช้พูดกับชาวบ้านต้องพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะไม่เข้าใจก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นต้องใช้คำที่เขาเข้าใจความหมายของมันโดยตรงอยู่แล้วเป็นคำว่าตัดเครื่องตัดยิ่งเรามาตัดไอ้สิ่งที่มันสูงขึ้นไปเขาก็ฟังถูกทำเป็นอันมากในพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเช่นคำว่าพ้นทางเอามาใช้แทนการปฏิบัติแทนธรรมะสำหรับปฏิบัติเนี่ยก็มักที่ยังว่าคือพ้นทางทางเดินของคนคือช่องทางคำว่าปฏิบัติก็คือเดินนั่นคำว่าเดินนั่นเองเอามาใช้ก็ได้มรรคได้ผลมันก็คือเราพูดกันอยู่แล้วแล้วก็ทางนิพพานคำที่เขาใช้กันอยู่แล้วที่มีความหมายว่ามันเย็นมันไม่ร้อนมันไม่เป็นทุกข์พอพูดว่าเย็นคนก็สนใจกันมาทันทีว่าเย็นอะไรกันก็เลยอธิบายเย็นเพราะไม่มีกิเลสก็เข้าใจได้ถ้าไปตั้งคำใหม่ขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรก็เสียเวลาจะต้องพูดกันอีกมากอีกนานถึงคำว่าศาสตร์ศาสตรานี่ก็เหมือนกันนะมันเอามาจากภาษาชาวบ้านจะเป็นเครื่องตัดของเป็นเพราะมันมีคมมันสำหรับตัดแต่เดี๋ยวนี้เอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมก็ได้ไปเป็นศาสตราไป ให้ดูกันให้ละเอียดทีละขั้นต่อไปอีกเลยการมีศาสตราน่นคือการใช้ศาสตราหรือพูดเป็นคำบัญญัติกับคำนิยามทางน้อยก็ว่าการใช้ศาสตรานั่นนะคือทำให้มีคือการทำให้มีศาสตราขึ้นมาไม่ใช่ไปซื้อศาสตราอาวุธมาเก็บไว้แล้วก็จะเรียกว่ามีศาสตรามันยังไม่เรียกว่ามีศาสตราจนกว่าจะมีการใช้มันเมื่อใช้มันจึงจะเรียกมีศาสตรา นี่มันมีความหมายที่พิเศษอยู่อย่างนี้นั่นต้องระวังให้ดีที่ว่าเราจะมีธรรมศาสตร์หรือธรรมศาสตราจะมีมันมีการใช้ เดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างไร้ประโยชน์ไร้ความหมายเพราะมันไม่มีการใช้ก็แยกออกจากกันว่าไอ้การมีกับการใช้มันคนละความหมายความมีที่แท้จริงนั่นคือการใช้ที่ใช้อยู่จึงจะเรียกว่ามีโดยแท้จริงที่พูดถึงการใช้ต้องใช้เป็นสักแต่ว่าใช้กันโดยมากนั้นใช้ไม่เป็นไม่สำเร็จประโยชน์ที่เสียหายหรือเป็นอันตรายถ้าเรายิงปืนไม่เป็นบางทีมันกลับเป็นอันตรายแก่มือหรือแก่ตัวผู้ยิงมันต้องใช้ให้เป็นหรือจำกัดชัดลงไปว่าใช้ดีที่สุดที่มันจะใช้ได้มันจึงจะได้ผลถึงที่สุดใช้เป็นกับใช้ดีที่สุดมันคนละความหมายหรือคนละขั้นละตอนกันอยู่คุณต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ต้องใช้ดีที่สุดนั่นมันยากที่เราจะใช้อาวุธอะไรให้ดีที่สุดบางทีมันก็เพียงแต่ใช้เป็นเช่นยิงปืนเป็นแต่มันไม่แม่นขนาดยิงขั้วมะม่วงขาด มันต้องใช้เป็นแล้วก็ใช้ดีที่สุดจึงจะได้ผล ถึงที่สุดนี่การใช้พระธรรมก็เหมือนกันต้องใช้ดีที่สุดจึงจะเรียกว่ามีพระธรรมมันจะยากกี่มากน้อยคอยคิดดูกว่าจะรู้กว่าจะจำได้กว่าจะเข้าใจกว่าจะเห็นแจ้งกว่าจะปฏิบัติได้ให้เห็นแจ้งมันก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆโดยมากก็ใช้ไม่เป็นมันก็ซื้ออาวุธหลายๆชนิดมาสะสมไว้แล้วก็ใช้ไม่เป็นตัวอย่างเดียวมันเหมือนกับที่คุณมีหนังสือเต็มตู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักเล่มเดียวบางทีจะให้โทษก็ทำให้เวียนหัวมากกว่าทีนี้เราก็ได้ยินได้ฟังมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องเข้าใจนะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ดีที่สุดในการใช้ศาสตรานี่จะขอเน้นลงที่ว่ามันต้องมีการใช้ต้องมีการใช้เดี๋ยวนี้ไม่ใช้มันมีอย่างไม่ต้องมีการใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นมีหลายคนจะรวมทั้งผมเองด้วยก็ได้เอาพูดตรงๆไปเลยว่ามีหนังสือเต็มตู้มากๆเนี่ยไว้อวดเขานั่น แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปต่อมามันมีการใช้แต่ในครั้งแรกๆมันก็จะมีไว้ให้มันมากใครมาเห็นก็ตกใจหรือกลัวหรือคร่ำเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกันอยู่มากในหมู่พระเนนที่ซื้อหนังสือมาไว้มากๆไว้ขู่คนอื่นนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีการใช้ยังไม่มีการใช้ต้องกระทำกันใหม่ให้มันเป็นการใช้นี่มีจนเวียนหัวจนไม่รู้ว่าจะอ่านเล่มไหนจริงๆจังๆธรรมะก็ว่ามีตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์ก็มีตั้ง 84,000 ประเด็นคุณจะใช้อันไหนต้องจัดเป็นหมวดหมู่เป็นพวกเป็นกลุ่มแล้วก็ใช้ถูกหน้าที่ของหมวดหมู่หรือกลุ่มนั้นๆจะมีการใช้ยังต้องดูว่าให้มันถูกต้องหรือสมควรแก่กรณีอีกแล้วมันจะว่าใช้เป็นแล้วก็หลับตาใช้ถ้าถูกต้องหรือสมควรแก่กรณีแก่เวลาแก่สถานที่หรือแก่น้ำหนักที่จะใช้ลงไปแก่กรณีก็พอจะเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมะมันก็มีเป็นเรื่องใช้กรงเรื่องนี่แก่กรณีที่บางทีมันใช้ผิดเวลาหรือมันมาไม่ทันแก่เวลาซึ่งมีอยู่มากที่เราทำอะไรเผลอไม่ได้รับประโยชน์เพราะผิดเวลาธรรมะนี่ก็เหมือนกันไปนึกได้แต่ว่าโลภถึงที่สุดแล้วรู้ว่าโกรธถึงที่สุดแล้วรู้ว่าโง่ถึงที่สุดแล้วมันไม่ทันแก่เวลาต้องขยับเข้ามาให้ทันแก่เวลาให้เร็วให้ทันแก่เวลาคือทันแก่ขนาดจิตต้องกิเลสที่มันเร็วมันก็สายฟ้าแลบมันยังมีปลีกย่อยเช่นว่ามันเกี่ยวกับสถานที่ธรรมะบางอย่างมันมีเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าจะเข้าไปในสถานที่บางอย่างไม่ต้องใช้ธรรมะเข้าไปในสถานที่บางอย่างก็ต้องใช้ธรรมะบางทีจะต้องดูบุคคลด้วยนั่นเป็นรายละเอียดออกไปแต่จะอยากจะเน้นอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้มันถูกแก่น้ำหนักเรื่องมันเล็กก็ใช่มากหรือใช่เกินไปน่าจะว่าตีหม้อที่ยังเปียกๆอยู่ในการปั้นหม้อคุณลองตีมันแรงนี่มันก็แหลกหมดแล้วมันก็ไม่เป็นหม้อ เคยได้ยินได้เห็นเด็กๆไงเขาตีปลาตีกบตีแรงเกินไปก็แหลกหมดจนเอามาทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักแม้แต่ของมีคมมันก็เกี่ยวกับน้ำหนักนี่ต้องน้ำหนักพอดีมีดมันคมน้ำกระทีหนึ่งแล้วที่มันต้องมีน้ำหนักที่จะกดมีดนั่นลงไปพอดีด้วยน่าจะคมอย่างไรถ้ามันไม่น้ำหนักไม่ถึงมันก็ไม่ตัดน้ำหนักน้อยก็ตัดน้อยถ้าน้ำหนักมากเกินจำเป็นไปตัดเอาพื้นรองข้างล่างให้มีดเสียชื่อเปล่าๆมันเกี่ยวกับน้ำหนักอย่างนี้ปัญหามันก็มีอย่างนี้แหละมันเป็นขนาดในการใช้ธรรมะฟาดลงไปมันก็ต้องให้มันมีน้ำหนักพอดีก็เรียกว่ามันสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั่นแหละคือการใช้ศาสตราให้ มควรแก่เวลาแก่สถานที่แก่น้ำหนักทีนี้คำว่าพอดีดูกันต่อไป คอยนึกถึงธรรมะที่เคยเรียนกันอยู่คุ้นเคยกันอยู่ดีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแต่ว่าบางองค์ในหมู่พวกคุณนี่อาจจะไม่เคยเรียนก็ได้เพราะเพิ่งบวชไม่กี่วันนั้นจำไปเลยมีความพอดีนั่นเขาหมายถึงการรู้ความพอดีถ้ารู้ก็รู้เพื่อความพอดีมีอยู่7ประการเหตุแล้วก็ผลต้นแล้วประมาณแล้วก็การแล้วก็บริษัทแล้วก็บุคคลเหตุผลต้นประมาณการบริษัทบุคคล7อย่างคำสั้นๆสำหรับจำง่ายๆธรรมัญญูรู้เหตุอัตตัญญูรู้ผลอัตตัญญูรู้ตนมัตตัญญูรู้ประมาณกาลัญญูรู้กาละเวลาปริสัญญูรู้บริษัทปุคคละปรัญญุตาเนี่ยรู้บุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลไม่ต้องเอาบาลีก็ได้คุณท่องขึ้นใจเลยเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลจะคุ้มได้มาก จะคุ้มความผิดพลาดได้มากที่สุดเพื่อความพอดีเพื่อการใช้ศาสตราที่สมควรและพอดีต้องอาศัยหลัก7ประการนี้มันมีอะไรเป็นเหตุหรือมันเป็นเหตุของอะไรเนี่ยก็ต้องรู้ปัญหาที่มันเกิดอยู่มันเป็นผลของอะไรหรือมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาก็ต้องรู้สิ่งทั้งปวงในโลกมันมีที่เป็นเหตุและเป็นผลที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับมนุษย์เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลผลกลายเป็นเหตุเหตุให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุเหตุให้เกิดผลมันมีแต่อย่างนี้รู้การรู้นี่เรื่องนี้รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่เป็นหลักทั่วไปถ้าเกี่ยวกับความทุกข์มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลเรื่องปัญหาที่เราเผชิญอยู่เกี่ยวกับการอาชีพการงานการศึกษาเราเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุและมีผลในการที่โลกมันกำลังจะลุกเป็นไฟอยู่เวลานี้มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลเนื่องกันมาที่รู้จักตนคือตัวเองมันมีอะไรเท่าไรเก่งมากเก่งน้อยสามารถมากสามารถน้อยจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องรู้ที่รู้จักตัวเองบ้างพูดว่ารู้จักตนพยายามเดียวอะอุ๊ยแต่เนื้อเรื่องมันมากพูดกันทั้งวันก็ไม่เคยจบนับตั้งแต่ว่าคนโบราณเขาสอนให้มองดูหัวแม่เท้าอย่าทำมันผิดเกินประมาณจนจะใช้ทำอะไรได้บ้างก็ไม่ผิดไม่ประมาณมาตราคำนั้นเรียกว่ามาตราคือประมาณประมาณมากประมาณน้อยหรือสูงหรือต่ำกว้างหรือแคบหรือแท้ต้องรู้ไว้ที่มันพอดีของประมาณนั้นด้วยพูดกันแต่หัวข้อยถ้ากาละกาละต้องรู้ว่าการอย่างไรกาละแห่งอะไรมันจะต้องกินเวลาเท่าไรน่าที่สุดแต่ว่าไอ้ของที่ควรทำชั่วโมงหนึ่งมาทำ5นาทีก็ใช้ไม่ได้ที่ควรทำ5นาทีไม่ทำชั่วโมงก็ใช้ไม่ได้ มันต้องพอดีไม่ผิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับชีวิตของเรามันมีจำกัดพอจะพูดไปได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอายุกันแต่ร้อยปีไม่มากกว่านั้นหรือไม่น้อยกว่านั้นนะคุณจะใช้มันอย่างไรมันมีเวลาจำกัดพอผิดจังหวะมันก็ไม่ได้แล้วเห็นว่าตอนเด็กใช้มันผิดมันโตขึ้นมามันก็แย่แล้วมันก็ไม่สามารถนี่ว่าโตขึ้นมาแล้วต้องใช้ให้มันถูกสำหรับที่จะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรืออะไรต่อไปข้างหน้าหรือจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้อายุเท่านี้แล้วมันยังเหลืออยู่เท่าไหร่จะต้องใช้มันอย่างไรจึงจะได้ไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ก็กาละรู้ความพอดีแห่งเวลาใช่พอดีพอทันแก่เวลาพอดีกิเลสมันไวมันก็สายฟ้าแลบต้องให้มันทันแก่เวลานี่บริษัทหมายความสังคมที่เราเรียกกันว่าสังคมบริษัททั่วคนเป็นหมู่หมู่พวกเขาก็จับกันเป็นหมู่ตามที่มันมีอะไรเหมือนกันผมพูดว่าไอ้วัวก็ไปฝูงวัวโคก็ไปฝูงโคนี่มันเป็นหมู่หมู่ยังไงจะเข้าไปในหมู่ไหนหมู่คนชนิดไหนเด็กหรือผู้ใหญ่คนพานหรือบัณฑิตมันต้องรู้ความพอดีที่จะเข้าไปยุ่งกับบริษัทนั้นจึงจะได้รับผลจากสังคมนั้นๆแล้วก็ไม่เกิดอันตรายด้วยอันสุดท้ายเรื่องบุคคลนี่ปัจเจกชนคนหนึ่งๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องรู้จักความพอดีให้สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เขาใช้จิตวิทยากันมากสอนกันมากเรื่องการใช้จิตวิทยาถ้ามันเป็นจิตวิทยาบริสุทธิ์ก็น่าเลื่อมใสแต่ถ้าเป็นจิตวิทยาคดโกงก็อย่าไปใช้มันเลยมันจะเป็นคนคดโกงถ้าทำให้ถูกต้องตรงตามลักษณะของบุคคลนั้นก็พอจะพูดกันรู้เรื่องและสำเร็จประโยชน์เมื่อสำเร็จประโยชน์ก็เรียกว่าใช้ศาสตรานั้นสำเร็จศาสตราคือธรรมะที่ต้องพึ่งประพฤติปฏิบัติหรือต้องใช้ไปต้องให้มันพอดีกับไอ้สิ่งทั้งเจ็ดนี่นะครับเรียกว่าเป็นบัณฑิตสามารถดำเนินประโยชน์ให้สำเร็จได้ที่มาเรียนมาบวชแล้วมาเรียนนี่ก็เพื่อรู้จักการใช้ธรรมศาสตราอย่างที่ว่ามาแล้วขอศึกษาเป็นพิเศษให้ทดลองปฏิบัติให้มากที่สุดแล้วกลับไปแม้จะไปลาสิกขาก็ยังใช้ประโยชน์ได้เพราะระหว่างที่บวชที่นี่มันสะดวกที่จะฝึกการใช้ศาสตรามีความพอดีให้ใช้หลักเจ็ดประการนี้ที่การมีชีวิตนี่เพราะว่าเรารู้จักใช้ชีวิตก็คือใช้ศาสตราที่เกี่ยวกับชีวิตถูกต้องถ้ามาอย่างนั้นอย่าเรียกว่ามีชีวิตดีกว่าแม้นั่งอยู่ที่นี่มันก็ตายแล้วเพราะมันใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามันไม่มีชีวิตจะดีกว่าถ้าจะมีชีวิตจริงๆก็ต้องใช้สิ่งนี้ถูกต้องมีความ มีการสำเร็จประโยชน์ตรงตามที่เราจะมีชีวิต การมีชีวิตไม่ได้หมายความแต่ว่าเกิดมาจากท้องแม่มาอยู่อย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีชีวิตนั่นมันเป็นชีวิตภาษาคนชีวิตภาษาสัตว์จะทำไงจะมีชีวิตอย่างภาษาธรรมก็ต้องเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ในคุณค่าเต็มตามความหมายของคำนี้การใช้ชีวิตให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละคือการมีชีวิตเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้มันยังหลับตาในเรื่องนี้มันก็เป็นสักว่ามีชีวิตเนี่ยเราโดยมากมันสักแต่ว่ามีชีวิตเท่านั้นแหละเกิดมาก็มีชีวิตแล้วก็เป็นอยู่ไม่ตายก็เลยก็มีชีวิตแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์อย่างนั้นตัวตรงให้มันมีอะไรที่มีค่ามีความหมายกระทั่งเรียกว่าชีวิตนิรันดรชีวิตอมตะไม่ตายไม่รู้จักตายนั่นถ้าเขาพูดว่ามันเดี๋ยวนี้มันสักตัวมีชีวิตก็พิจารณาดูให้ดีอย่าโกรธเขามันจะจริงไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาทำไมเนี่ยก็จะจำไว้ตลอดกาลมันจะรู้โดยประจักษ์ถึงที่สุดไม่ได้ถึงผมจะอายุมากกว่าพวกคุณก็ยังไม่อาจจะรู้โดยสมบูรณ์เต็มที่ว่าเกิดมาทำไมนั้นอยู่ที่ความรู้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้รับผลการเกิดมาเต็มที่แล้วจึงจะรู้ว่าเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้ก็ได้จะคาดคะเนแต่เป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่าเกิดมาเพื่ออย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เคยเป็นพระอรหันต์เราก็ได้จะคาดคะเนว่าคงจะเป็นอย่างนั้นหรือควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เอาแต่เพียงว่าให้มันก้าวหน้าในการมีชีวิตที่ดีขึ้นไปสะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นไปเรื่อยยิ่งขึ้นไปเรื่อยเกิดมาเพื่อได้สิ่งนี้ชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเพื่อจะได้สิ่งนี้คำในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนก็มีว่าลูกพระเยซูสอนว่าจงสละชีวิตแล้วจะได้ชีวิตชีวิตแรกของชีวิตเร็วๆชีวิตคนโง่สละเสียจะได้ชีวิตชนิดที่ถึงพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าเป็นชีวิตจริง ละชีวิตปลอมๆเสียก็ได้ชีวิตแท้จริงเนี่ยเรียกว่ารู้ว่าชีวิตคืออะไรถ้าใช้มันให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ชีวิตเป็นศาสตราก็ได้หรือจะให้สิ่งอื่นเป็นศาสตราเพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตที่ไม่มีปัญหา และชีวิตที่สูงสุดนั่นก็เกี่ยวกันอยู่กับการใช้ธรรมศาสตรานี่คนโดยมากมันก็ไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วก็ไม่อาจจะใช้สิ่งนี้คนโดยมากใช้กำปั้นไม่เป็นพวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี่ชกมวยเป็นกี่คนถึงผมเองก็ยอมรับสารภาพว่าใช้กำปั้นไม่เป็นเพราะไม่เคยหัดชกมวยเลยก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่อยู่จริงหรอเราใช้ไม่เป็นไอ้สิ่งที่เรามีสำหรับจะใช้ที่เราไม่ต้องการจะใช้ไม่ต้องใจจะใช้แล้วคนโดยมากก็ไม่ก็ใช้กำปั้นของตนก็ไม่เป็นที่ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเป็นศาสตราป้องกันตัวท่านนี่ก็ยังทำไม่ได้ แต่ว่าไอ้กำปั้นเนื้อกำปั้นกำหมัดนี่ไม่สำคัญแล้วมันมีกำปั้นอันอื่นที่สำคัญคือที่เรียกว่าธรรมศาสตราจะเป็นกำปั้นที่สำคัญที่ต้องรู้จักใช้สำเร็จประโยชน์เราก็สนใจกันแต่กำปั้นชนิดนี้ที่จะทำลายกิเลสจะฟาดฟันกิเลสหรือว่าจะฟาดฟันปัญหาอันนาชนิดในชีวิตนี้ก็ให้ถือเอาธรรมศาสตราในภาษาธรรมให้ได้แล้วก็ใช้กำปั้นในภาษาธรรมได้เป็นแน่นอนนี่เรื่องการใช้ศาสตรามันมีปัญหามีรายละเอียดอย่างนี้เองที่ดูต่อไปการใช้ที่ผิดความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ธรรมศาสตราเนี่ยผิดความหมายเป็นโรคระบาดที่กำลังระบาดไปทั่วในโลกก็แล้วกันคนใช้ชีวิตผิดใช้วิชาความรู้ผิด ใช้ศาสนาของตนผิดนี่กำลังเป็นโรคระบาดอยู่ในโลกโรคที่ใช้ผิดความหมายของสิ่งที่ตนจะต้องใช้กำลังระบาดอยู่ในโลกเป็นชีวิตเกิดมามันไม่ใช่เพื่ออย่างที่เขากำลังใช้เพื่อความบ้าลังสมเดเตเมาเป็นธาตุของกิเลสของกามารมณ์มันไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้อย่างนั้นถ้าไปใช้มันผิดความหมายเราดูกันไปทีละอย่างก็ได้ว่าในโลกนี้มันกำลังเต็มไปด้วยการใช้สิ่งที่ดีที่งามนั่นมันผิดความหมายจนไม่ดีไม่งามไปเสียใช้ชีวิตผิดความหมายนี่ผมว่ามันจะเลวร้ายไปกว่าสัตว์อีกลองดูไอ้คนเนี่ยถ้าเปิดใช้ชีวิตผิดความหมายมันจะเลวคิดต่ำลงไปกว่าสัตว์ก็จะร้ายกาจอันตรายยิ่งกว่าสัตว์ทุกคนมันมีความคิดมีสติปัญญามีอะไรมากซึ่งสัตว์มันไม่มีเพราะคนที่มีสติปัญญาความคิดความสามารถมันใช้ผิดนั่นแหละมันจะได้ชื่อว่าเป็นคนเลวกว่าสัตว์มันจะเป็นอันตรายแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันร้ายยิ่งไปกว่าสัตว์แล้วก็ใช้ชีวิตผิดไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเกิดมาทำไมใช้ธรรมะผิดความหมายคุณเคยได้ยินได้ฟังหรือเปล่าธรรมะมันก็เป็นธรรมะแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดแต่เอาไปใช้ผิดความหมาย กำลังระบาดอยู่ทั่วไปในโลกหรือแม้ในพุทธหมู่พุทธบริษัทเราจริงที่เราธรรมะนั่นได้ทรงอุปมาไว้เพื่อเข้าใจง่ายเราธรรมะนี่เหมือนกับน้ำไม่มีตะกอนน้ำที่ไม่มีตะกอนกินก็ดีหรือจะอาบล้างก็ดีอย่างนี้ก็มีเราก็ไม่ได้ทำให้มันสำเร็จประโยชน์ตามนั้นเราธรรมะเป็นเพื่อนของบุรุษนี่ก็ไม่ได้ใช่อย่างธรรมะเป็นเพื่อนไปเอาอะไรก็ไม่ทราบซึ่งมันไม่อาจจะเป็นเพื่อนมาเป็นที่หลงไหลอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาอุปมาเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ว่าธรรมะนี่เหมือนกับแพพ่วงแพท่านไม่ได้ใช้คำว่าเรือ เพราะว่าในสมัยโบราณหรือใน ถิ่นประเทศเช่นนั้นเรือมันไม่ค่อยจะมีประชาชนก็ใช้พ่วงแพเชื่อข้ามแม่น้ำฝั่งนู้นแล้วมันทำได้ง่ายมันทำได้ทุกคนแม้แต่จะเอาสวะมามัดติดเป็นข้ามก็ยังเป็นแพได้แต่นี่ก็หมายถึงไม้ไผ่หรือไม้ที่มันลอยน้ำมามัดเป็นข้าวเป็นแพสำหรับข้ามฟากเราก็ไม่ใช่ให้ถูกตามความหมายไม่ได้ใช้แพเพื่อข้ามฟากเช่นเอามาใช้เพื่ออวดกันเสียมีธรรมะเรียนธรรมะเพื่ออวดกันเสียหรือเพื่อหาอย่างอื่นนี่เอาไปขายเสียไม่ได้ใช้คำว่าแต่ที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าไปอวดกันประกวดกันเบ่งทับกันมันโกรธกันขึ้นมามันก็ดึงไม้ในแพมาตีกันตายแพมันใช้เป็นอาวุธสำหรับประหารกันตัวเองไม่ได้ใช้ข้ามฟากนี่ตัวอย่างที่จำไว้ง่ายๆถ้ามันใช้ผิดความหมายแม้แต่ธรรมะมันก็ไม่เป็นพวงแพได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประหัตประหารกันทำลายกันอย่างน้อยที่สุดแต่เอาไว้สำหรับเบ่งทับกันด้วยเรื่องของธรรมะนั่นเองหรือว่าเราจะใช้คำว่าศาสนาเดี๋ยวนี้กำลังใช้ผิดความหมายเป็นเพียงเรื่องเรียนปริยัติไม่รู้จักจบไม่ได้ประโยชน์ทางพ้นทุกข์ก็มีเมื่อผิดความหมายไปถึงกับว่ามันเป็นเรื่องให้เกิดความงมงายก่อนนี้ศาสนามันไม่ได้เป็นเรื่องของความงมงายในตอนแรกๆต่อมามันตกมาในมือของคนที่มันงมงายมันก็เอาความงมงายเป็นศาสนามันตื่นหรือมันเห่อตามกันไปตามเสียงเล่าลือศาสนาประเสริฐที่เสร็จอย่างนั้นก็เข้ามาหาศาสนาโดยไม่มีความรู้จักเหตุผลนะก็เป็นเรื่องให้เกิดความงมงายได้เดี๋ยวนี้มีการประพฤติปฏิบัติกระทำหลายๆอย่างที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาแต่แล้วมันเป็นความงมงายไม่ต้องพูดให้มันระบุลงไปว่าอะไรมันกระทบกระเทือน คุณไปดูเองก็แล้วกันในวงศาสนาก็ทั้งในวงของโบสถ์ในโบสถ์นั่นเองมันก็มีความงมงายในการเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมอะไรมันก็มีความงมงายที่พ้นจากความงมงายก็เป็นชนวนสำหรับวิวาทอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือการเมืองบ้างอะไรบ้างก็เป็นชนวนวิวาททั้งเขาเรียกว่าสงครามศาสนาคุณเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วก็รู้ดีว่าที่ไหนเมื่อไรเดี๋ยวสงครามศาสนาทั้งหมดนี้ก็รวมเรียกว่าใช้ธรรมศาสตราผิดเรื่องใช้ผิดความหมายของคำว่าธรรมศาสตราศาสตราคือธรรมะสำหรับจะตัดปัญหาในเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปให้คำซ้ำสองสามคำนี่ลำบากก็เลยต้องบัญญัติกันขึ้นเฉพาะพูดกันไปก่อนเท่านั้นเช่นว่ามันเป็นเรื่องทางร่างกายเนี่ยก็ใช้คำว่าphysical ถ้าเป็นเรื่องทางจิตเราใช้คำว่า mental ทำเป็นเรื่องสูงไปกว่านั้นไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกว่าเรื่องทางวิญญาณพิธีก่อนก็เรียกตรงกับคำว่าสปิริตชั่วถ้าเป็นปัญหาทางร่างกายก็แก้ไขกันตามร่างกายทางร่างกายที่ร่างกาย ถ้าเป็นปัญหาทางจิตก็ไปหาหมอโรคจิตแก้ไขกันทางจิตเยอะกว่าจิตแต่ถ้าเป็นโรคทางวิญญาณนะคือโง่นี่ไปที่ไหนรู้เข้าใจผิดอะไรต่างๆก็ต้องไปหาอีกแห่งหนึ่งก็ไปหาพระพุทธเจ้าพูดตรงๆไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หายจากความโลภความโกรธความหลงที่ธรรมศาสตราโดยแท้จริงมันจะแก้ปัญหาทางวิญญาณทางสปิริตชั่วถ้าทางกายกับทางจิตนี่ไปหาหมอมีอยู่เยอะแยะเลยครับเป็นโรคจิตก็ไปโรงพยาบาลโรคจิตไปโรคกายก็ไปโรงพยาบาลโรคกายถ้าเป็นโรคทางวิญญาณนี่ต้องใช้ธรรมศาสตราทำให้หายโง่หายหลงให้ละกิเลสได้ในที่สุดชำระชำระชะล่างไอ้มิจฉาทิฏฐินั่นให้มันหมดไปแล้วสัมมาทิฏฐิมันก็เกิดขึ้นนะเป็นธรรมศาสตราแล้วเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิแต่อย่างนี้ก็คือใช้ธรรมศาสตราถูกเรื่องไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแต่ถ้ายังคำพูดอย่างนี้มันแคบไปเดี๋ยวผู้อื่นก็จะว่าไปใช้คำศาสนาไหนก็ได้อย่างเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีศาสนาของตนของตนนี่หมายความว่าศาสนาไหนก็ได้ถ้าเป็นหัวใจที่แท้จริงของศาสนานั้นๆแล้วมันจะแก้ไขกิเลสทั้งนั้นมันต้องการจะชำระกิเลสแก้ปัญหาทางวิญญาณหรือทางสปิริตชวลนี่ทั้งนั้นที่มุ่งหมายที่สุดก็คือทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายนี่เรียกว่าธรรมศาสตรามีในทุกศาสนาเพื่อจะทำลายในตัวกูของกูนั่นก่อนความโลภความโกรธความหลงมันก็มีไม่ได้ เดี๋ยวนี้เราใช้ผิดเรื่องใช้เพื่อสร้างตัวกูของกูนานาชนิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเผชิญหน้ากันเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันเรียกว่ามันใช่ผิดความหมายไปจะหมดธรรมศาสตราก็ไม่มีไม่ใช่ผิดก็ไม่มีต้องใช้และใช้ถูกนี่โลกนี้มันกำลังไม่มีธรรมศาสตรามันมีแต่อาวุธที่ไม่เป็นธรรมจะใช้ประหัตประหารฆ่าฟันกันทั้งโลกจะมีธรรมศาสตราก็ต้องเมื่อมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะมีธรรมศาสตราทำไมอย่างนั้นก็ไม่เป็นธรรมศาสตราหรือก็มีชีวิตก็ไม่เป็นชีวิตเป็นต้นจะเรียกว่ามันเป็นการมีที่เป็นหมันก็ได้เหมือนกันตอนนี้เรามีการมีที่เป็นหมันเมื่อเราซื้อหนังสือมาไว้เป็นตู้ตู้มันก็มีการมีที่เป็นหมันแต่เอาละยอมรับอย่างที่ว่าเอาไว้ขู่พวกผู้อื่นก็ยังได้ประโยชน์นิดหนึ่งคือทำให้เขาคร่ำให้เขากลัวนี่มันเป็นเจ้าตำรับตำรามันคงจะเก่ง หรือว่ามีศาสตราวุธเช่นปืนเป็นต้นมาแขวนไว้ข้างขวาก็พอจะขู่ขโมยอะไรบ้างได้ประโยชน์นิดหนึ่งมันไม่น่าพอใจเลยแต่ว่าการมีที่เป็นหมันบางทีมันก็ยังจะเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นซะอีกมีไว้ไม่ขู่ใครได้มันจะเป็นไปอย่างนั้นคือมีอย่างที่ไม่มีการใช้ใช้ไม่เป็นผิดหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจะต้องใช้ให้ถูกต้องโดยหลักเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลมีไว้อย่างไม่มีการใช้ก็เป็นหมันหรือว่ามีการใช้แต่ใช้ผิดก็ยิ่งเป็นหมันและยิ่งเป็นอันตรายใช้ไม่เป็นก็เป็นหมันอยู่แล้วระวังให้ดีไม่มีการใช้ก็เต็มที่มากใช้ไม่เป็นอาจจะยิ่งไปกว่านั้นคือมันจะเป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้นั่นเองนี่ก็มีดหรืออาวุธนี่เกิดใช้ไม่เป็นมันก็เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้มันยังจะร้ายไปกว่าไม่ใช่สิอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะพูดแต่แง่เดียวเท่านั้นนะที่ว่าเกี่ยวกับว่าถ้าจะเรียกว่ามีก็ต้องหมายถึงการใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่ในเวลานั้นจึงจะเรียกว่ามีไม่งั้นอย่าเรียกว่ามีในชีวิตเนี่ยจะเรียกว่ามีชีวิตสักทีมันก็ต้องมีต่อเมื่อมันกำลังใช้ชีวิตนั้นให้เป็นประโยชน์หรือจะมีของจำเป็นอื่นๆก็เหมือนกันจะมีปัจจัย4มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียาแก้โรคที่สำคัญแก่ชีวิตถ้าไม่ใช่ก็มันเหมือนก็ไม่มีนั่นควรจะเรียกว่ามีแต่ว่ามันกำลังใช้เป็นประโยชน์อยู่นอกนั้นมันก็ต้องให้เป็นว่ามันใช้ทันแก่เวลาอันนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งจะไม่เป็นหมันก็ใช้ทันแก่เวลาอาวุธที่มีไว้แต่ใช้ไม่ทันแก่เวลามันก็เป็นหมันจะอาวุธส่วนตัวบุคคลก็ตามจะอาวุธมากมายร่ายกาจของประเทศชาติก็ตามแต่ใช้ไม่ทันกับเวลามันก็เป็นหมันเหมือนกันหรือว่าใช้ไม่ชำนาญใช้อย่างไม่มีความชำนาญและว่องไวมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ก็เป็นหมันได้ผู้ที่มีอาวุธไม่ชำนาญในการใช้อาวุธชนิดนั้นมันก็คือไม่มีความว่องไวทันแก่ศัตรูที่ศัตรูก็ใช้อาวุธอย่างเดียวกันกับเราที่เราไม่ว่องไวเท่าเขาเราก็ตาย อย่าทำเล่นกับกิเลสมันมีอะไรมากมันไวกว่าสติสัมปชัญญะก็ได้ต้องฝึกฝนในสติสัมปชัญญะตามวิธีต่างๆให้มันว่องไวทันกันมันจึงจะทันกับความว่องไวของกิเลสที่มันสะสมความเคยชินไว้มากจนเรียกว่าอนุสัยบ้างอาสวะบ้างมันสะสมไว้มากในความเคยชินมันไวมากเราต้องมีความชำนาญและว่องไวในการใช้ธรรมศาสตราจึงจะเรียกว่ามันมีธรรมศาสตราแท้จริงจึงสรุปความว่าที่เรียกว่ามีก็คือมีการใช้ให้สำเร็จประโยชน์ไม่ใช่เพียงดูมีสิ่งนั้นๆนะเฉยๆจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องด้วยความชำนาญว่องไวพอดีทันแก่กรณี เวลาสถานที่อะไรต่างๆทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านได้สรุปรวมไว้ในคำเดียวว่าการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมเฉยๆไม่พอเป็นคำนิยามที่ไม่พอและไม่ถูกต้องมีการมันต้องเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมไอ้สมควรแก่ธรรมนั่นแหละมันคือสมควรแก่เหตุการณ์แก่เวลาแก่กรณีแก่สถานที่มันสมควรแก่ธรรมหรือว่าสมควรแก่ไอ้ความมุ่งหมายเช่นเราจะใช้ปืนมันก็ต้องให้สมควรแก่หน้าที่ของปืนสมควรแก่เวลาแก่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นในวันหลังเราจะพูดกันถึงคำที่สำคัญคำนั้นคือคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันเป็นเรื่องที่ยังพูดกันโดยละเอียดมันเฉพาะเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยในวันนี้ก็ต้องควรแก่เวลาแล้วก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน